glow I swad ar hedydd, wedi marw ar y mynydd. Pe gwyddwn ni mae gwir y geiriau awn ac i'r wyr ac arfau i gyrchu corff yr hedydd a dra. Mi a glaw eis fod yr hebog, eto'n fynnych uwch y fawnog, a bod ei calonau a denydd wrth fi'n heibio i gorff yr hedydd, yn curon llwfr fel calon llofryd. A glywais can y wennol, fod y tylwyth teg yn morol, a march i'r hedydd bach o'r risial, ac am amdor pren afal, pit i fai dwi'n pob petal. Canser dod a byddin arfog, ac i'r codi braw ar yr hebog, ac i'r grisial ac i'r bloda, er yr holl dylwythteg a'i donia, ni ddaw can yr hedydd adra. Ni ddaw can yr hedydd adra, ni ddaw can yr hedydd.